Озатлык, Озатлык радиосу сөйлей. Бүген 20 октябрь сейшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Универсиада курылышлары тирәсендә бәхәс дәвам итә. Халык шәһәр хакимиятләренең аңлатмалар сорады. Мәгариф министрының вәгъдәсенә карамастан, мәктәпләрдә акча җыю дәвам итә. Казандагы ата-аналар исә хокуклары өчен көрәшергә өйрәнә. Мусульманнар хаҗга әзерлек алып бара. Быел документларны ясату сыңарырга мөмкин ди сәфәрне оештыручылар. Футбол сөючеләр өчен зур вакыйга. Барселона Рубин тахымы белән очраша. Казанлылар Домингесга зур өметләр баглый. Булар барысы да бүген Азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Афганстанда президент сайлауның икенче туры үтәчәк. Россия Сербиягә 1 миллиард евро кредит бирә. Исламабад университетында интихарчылар 2 бомба шартлатып 6 кешене үтерде, 20ләп кешене яралады. АҚШ рәсмие, Вашингтон НАТО әгъзасы булмаган илләрдә ракета калканы корылмалары урнаштырырга җыенмый дип ышандыра. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Афганстанда президент сайлауның икенче туры үтәчәк. Афганстан үзәк сайлау комиссиясе вәкиле Нур Мөхәммәт Нур икенче турның 7 ноябрьдә үтәчәген игълан итте. Президент Хәмид Карзай икенче тур үткәрү карарын раслап, бу афган демократиясе өчен алга таба адым диде. Без сайлау комиссиясенең бу карарын хуплыйбыз. Бу карар канунлы, дөрес һәм Афганстан конституциясенә туры килә дип исәплибез. Ул афган халкы мәнфәгатьләрен алга сөрер дип уйлыйбыз. Һәм ул Афганстанны демократияләштерү өчен көчәйтербез дип өметләнәбез, диде Карзай. БМО яклавы белән эшләүче сайлау хәрәмләшүләрен тикшерү комиссиясе 20 августта үткән сайлауда хәрәмләшүләр булуын күрсәтүче ачык һәм ышанычлы дәлилләр бар дип, Карзай өчен булган меңнәрчә тавышны гамәлдән чыгарды. Беренчел нәтиҗәләр Карзайның 55%, аның төп көндәше элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулланың 28% тавыш җыйганлыгын күрсәткән иде. Хәрәмләшүләрне тикшергәннән соң Карзай өчен 49.67% тавыш бирелгән. Русия президенты Дмитрий Медведев Сербиягә бер көнлек сәфәре барышында Белградка миллиард евро кредит бирергә ризалашты. Бүген бу карарны Медведев белән сөйләшүләрдән соң Сербия президенты Борис Тадич игълан итте. Әммә борыч шартлары турында әле килешәсе бар. Сербия киләсе ел бюджетындагы зур дефицитны каплау өчен Русиядән июль аенда 1 миллиард евро кредит бирүне сораган иде. Бу акча аңа Халыкара валюта фондыннан алынган 3 миллиард евро кредит шартларын үтәү мөмкинлеге бирәчәк. Тадиш Русиянең бурычка акча бирү һәм Косово бәйсезлеген танымавы өчен Медведевка рәхмәт белдерде. Медведев шулай ук 2-нче дөнья сугышында совет гаскәрләренең һәм җирле партизаннарның Белградны наци кешеләреннән азат итү көнен билгеләү тантаналарында да катнаша.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, Исламабадта 2 интихарчы Ислам университетына һөҗүм итеп, кимендә 6 кешене үтергән, 20ләп кешене яралаган. Полиция шартлауларның хатын-кызлар кафесендә һәм бер факультет бинасында булганлыгын белдерә. Пакистанда соңгы атналарда төрле һөҗүмләрдә 170-тән артык кеше һәлак булды. АҚШ саклану министры ярдәмчесе Александр Вершбау Кушма штатлар НАТО әгъзасы булмаган илләрдә ракета калканы корылмалары урнаштырырга җыенмый дип белдерде. Тифлискә килгән Вершбау журналистлар алдында шулай ук Вашингтон Грузиядә үз хәрби ныгытмасын урнаштыру мөмкинлегендә карамый диде.
We are consulting within NATO.
Без президент Обаманың Европада кыйдгара ракета калканы урнаштыру планы турында НАТО әгъзалары белән киңәшләшүләр алып барабыз. Без НАТО әгъзасы булмаган илләр белән бу турыда киңәшләшмибез. Һәм без яңа калкан корылмаларын НАТО әгъзасы булмаган илләрдә урнаштыру мөмкинлеген карамыйбыз, диде Вершбау. Соңғы арада Русия рәсмиләре АҚШ-ның ракета қалқаны құрылмаларын Грузия һәм Украинада урнаштыру турында уйлау мөмкинлегенә борчылу белдергән иде. Вершбау Русияны былтыр Грузия белән сугышка шик куйган отышларын туктату килешуі шартларын үтәмәүдә гаепләде һәм Абхазия белән Көньяк Осетиядә халыкара күзәтүчеләр урнаштырырга чакырды. Вершбау Русия карамагындагы бу ике сепаратист төбәктә киеренкелекнең артуына юл куймау өчен анда халыкара күзләр һәм колаклар кирәк диде. Абхазия һәм Көньяк Осетия белән Грузияның калган өлеше арасындагы шик буенда Европа берлеге күзәтүчеләре бар. Әмма алар ике төбәкнең берсендә дә түгел, ә Грузия карамагындагы җирләрдә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Универсиада курылышлары мәсьәләсендә бәхәс дәвам итә. Казанда Урта Кабан тирәсендә яшәүче халык шәһәр хакимиятеннән аңлатмалар сорый. Мәгариф министрының вәгъдәсенә карамастан мәктәпләрдә акча җыю дәвам итә. Казандагы ата-аналар хукуклары өчен көрәшә. Футбол күзәтүчеләре Барселона белән Рубинның уенын зур футбол, спорт һәм Татарстанны таныту бәйрәме итеп кабул итәргә чакыра. Шушы һәм башка вакыйгалар турында безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз, азатлыктан аерылмагыз. Казанда универсиада курылышлары бер-бер атлы бәхәсләр чыгарып тора. Күптән түгел экологлар һәм хакимиятләр арасында Казан су елгасы тирәсендә төзелеш башлау мәсьәләсендә каршылык туган иде. Хәзер Урта Кабан күлендә кимә ярышлары өчен курылырга тиешле канал мәсьәләсендә дә җанҗал башланырга тора. Кабан буенда яшәгән халык җирләренең тартып алынуына, йортларның җимерлеү ихтималыннан курка. Бүген бер төркем казанлылар шушы мәсьәләдә аңлатмалар сорап шәһәр җитәкчелеге белән очрашты. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Гобайдуллина сөйли.
Урта Кабанда спорт көймәләре өчен махсус канал төзү проекты инде әзер, һәм аларны тормышка ашыру эшләре дә башланган. Бу эшләр әлегә канунсыз рәвештә эшләнә икән. Казан шәһәренең архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсенә очрашуга килүчеләр сүзләренчә, бер ай дәвриндә инде Казан күлен ком белән күмәләр. Федераль канун буенча шәһәр төзү үзгәртү документларын кабул иткәндә хакимият бу мәсьәләне чишүдә беренче чиратта халык мәнфәгатьләрен кайгыртырга, рөхсәт алырга тиеш. Спорт көймәләре өчен махсус канал һәм ял итү урыннары төзү өчен Кабан күле тирәсендәге Иске Таулык, Старый Горки һәм 1 май, Первомайский урамнары җирләрен хуҗаларыннан тартып алачаклар. Чынлыкта исә бу проект турында халык бөтенләй дә белмәгән, ишетмәгән икән. Бакчачылар җәмгыятенең рәисе Нурания апа безне хәтта очрашуга да чакырмадылар, ди.
Даже безге до сих пор еще нигде сюзде айтылмаган, что здесь будет грибной канал. Они же должны были поставить нас в известность, кем пришли. Буна бу планнарны 40-нчы. Садоводлар бит белми до сих пор еще. Әле шушы собраниега да, слушаниега да, как председатель тоже не пригласили. Үзем килдем.
Динурани апа. Гомумән җәмәгать очрашуы турында бары тик интернет сәхифәсеннән генә белеп булган. Күбесенчә әби бабайлар гына яшәгән Калинин һәм Вознесение кәсәбәсе халкы очрашу турында белми дә калган. Оренбург трактында инде 35 ел яшәүче Хәлимә апа иен җимертерләр һәм малайларына мирас итеп калдырырга йорт булмас дип курка.
Без строиттеке гомерлек торырга дип җырларны. Җирләр менә хәзер малайлар иленсә менә аларга мин 2 бүлмә хәбестә тору килә. Сүтчеләр мин квартира алсам белмим мен. Шәһәрдә кешеләр матурласын, моның белән согласны, но кешене бежит не сәрсәм главный. То, что положено, аларга закон буенча бирсеннәр. Экологияны бозалар кабанның ултык бар аларын засыпайтсыннар, анда самый чишмәне күп чыга торган җире. Алар аны капларга урыйлар. Вафышы кабанның бөтенлеге бозылачак.
Дип пышына Хәлимә апа. Халыкның йорт һәм җирләрен алмыйбыз дип ышандырырлык итеп әйтсәләр дә, сорауны икенче төрле куйгач, моның котылгысыз булуыннан баш тарта алмыйлар.
Если при строительстве автодорог мы сегодня большое дорожное строительство ведем, какие-то участки попадают под строительство дороги, в рамках закона производится изъятие земельных участков.
Диде Казанның төзү һәм реконструкцияләү идарәсе башлыгы урынбасары Юрий Петренко. Спорт кимәләре өчен махсус канал төзү белән бергә Кабан күле аша машиналар өчен күпер салу да каралган. Билгеле күпернең ике ягында юл тоташкан җирләрне өйләрдән чистартмыйча проектны башкару өчен барлыкка туры килми. Кабан буенда бер ай элек башланган ком белән күмү эшләренә әле бүген дә рәсми рәвештә рөхсәт бирелмәгән. Моңа халык аңлату сорагач, белмәмешкә генә салыштылар. Янәсе иртәгә үзләре тикшерергә чыгачаклар.
Могут строители сейчас производить работы строительные, в том числе за засыпку там, или не могут?
Вы знаете, что на любые строительные работы должны быть соответствующие разрешения. Если этих разрешений нет, то действия эти незаконны.
Люди заинтересованы в этом есть? Могут сказать, что есть ли разрешение?
Завтра выйдут, проверят, кто на каком основании такие работы проводит.
Казан дәүләт университетының экология факультеты профессоры Нәфисә Минхаҗева проектка каршы булуын әйтте. Шулай да 40 мең еллык тарихы булган күл хәзерге көндә бик пычрак хәлдә. Экологларның спорт кимәләре өчен махсус канал төзүгә ризалашуының сәбәбе дә аны чистарту максатыннан, диде. Ә Кабанның яр буен куруту гомумән халыкка куркыныч тудырырга мөмкин, чөнки күл барлыкка килүе буенча карстовала.
То, что озеро карстового происхождения, а проводить какие-то работы на карстовых водных объектах, это очень сложно. Карст может спровоцировать на дальнейшее как бы на углубление. И примеров, когда в карстовые водные объекты пропадали, и такие примеры в республике Татарстан, к сожалению, есть. Достаточно вспомнить Акташский провал в 1928 году. Туда и трактор провалился, и тракторист. Поэтому я однозначно могу сказать, что я не приветствую засыпку озера Средний Кабан. То есть мы поторопились, ну, вернее, город поторопился. Сама идея, она хорошая идея.
Ди Нәфисә Минхаҗева. 4 сәгать буе халык ризасызлыгын белдерсә дә, Казан башкарма комитеты башлыгы Рафис Бурханов әйтүенчә, аларның фикре бары тик тәкъдим кебек кенә яңгырый. Сайлау оешмаларында катнашучы Дмитрий Бертников сүзләренә дә ул шулай җавап бирде. Җәмәгатьчелек очрашуына килгән Илгиз әфәнде берничә көнлек универсиада өчен меңләгән халыкны елату дөрес түгел ди.
На 8 дней, чтобы на трибунах посидело 100 человек, при этом 1000 домов снесут, как же может быть этот проект нужен? Будут строить-то на костях людей, на судьбах?
Диул.
Казанда үткән тыңлаулар турында безнең хәбәршебез Ландыш Габайдуллина сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Казанның кеше хукукларын яклау үзәге хезмәткәрләре Шонкага, аларның мәгълүматларына караганда, соңгы бер ай эчендә генә ата-аналар тарафыннан мәктәпләрдә акча җыюга ризасызлык белдереп 52 шикаять белдерелгән. Әлегә алар Татарстан прокуратурасында тикшерелә. Проблеманы бетерү өчен иң элек ата-аналарга үз хукукларын аңлатырга кирәк, ди хукук яклаучылар. Тәфсилләбрәк итеп Гадел Галәмәтдин сөйли.
Яңа уку елы башлангач, Казанның кеше хукукларын яклау үзәгенә бер ай эчендә генә дә мәктәпләрдә акча җыюга ризасызлык белдереп 52 шикаять юлланган. Әлеге мәсьәлә буенча ярты ел элек шау-шу купкан иде. Ул вакытта беренче сыйныф укучысы анасы Оксана Авдиенкова Казанның 94-нче мәктәбе җитәкчесен акча җыюда гаепләде. Ризасызлык белдерүче аны хәтта республиканың мәгариф һәм фән министры белән очрашуга да иреште. Бу сөйләшүдә министр Альберт Гыйльметдинов мәктәптә акча җыю булмаячак дигән иде. Әмма кеше хукукларын яклаучылар киресенчә, мондый очракларның көннән-көн артуын әйтә.
За месяц мы фиксировали 52 обращения.
Бер ай эчендә без 52 мөрәҗәгать теркәдек. Аларның күбесе Казан мәктәпләренә һәм балалар бакчаларына карый. Шалының 2 мәктәбендә дә ризасызлык белдерү очрагы бар. Бу шикаятьләрне без прокуратурага юлладык. 94-нче мәктәп белән булган очрактан соң Мәгариф һәм фән министрлыгы бу мәсьәләгә үз карашын белдергәч, мәктәпләрдә акча җыюлар туктатылыр дип уйлаган идек. Әмма мөрәҗәгать итүләр киресенчә артты. Акча җыюдә мәктәп җитәкчелеге генә түгел, ата-аналар үзләре дә гаепле. Чөнки күбесе бер-берсенә ярып акча бирә. Чынлыкта исә ата-аналар үз теләге белән генә акча бирә ала. Аларны беркем дә моңа көчли алмый, ди кеше хукукларын яклау үзәге матбугат хезмәте җитәкчесе Булат Мөхәммәтҗанов.
Не хочет платить. То есть вам за это ничего не будет.
Оксана Авдиенкова өзі ярты еллік қозғалтылған шаушу 94-ші мәктепте біраз тәртіп орнаштырды. Әмі оқша жиылар әлді дәвам итәді.
Я знаю, что да, предложено сдавать, но дело в том, что там...
Оқшалар әлі де жиылы, әмі қазір оларыны отаналарының қолынан алмайлар, ә банкта мақсус ашылған хисапқа көшіріп баралар. Кім көп мүтілі аңсы білгісіз. Былтырғыдан айрылмалы боларақ, мәктәплеріні үстеме жиыштыруға хәм соқылауға бізден оқша алмай башладылар. Әмі көп күні ата-ана барына да риза болып, яшы шаушу құптарып, ниндейдір оңышқа ерішкәш кіне қайбірлері миңа иярды, дей Оксана Авдиенкова.
Легче это, естественно, затем тоже.
Кыши хукукларын яклау үзәге вәкиле Булат Мөхәммәтҗанов мәктәпләрдә акча җыю мәсьәләсендә мәгариф һәм фән министрлыгының фикере билгеле һәм алар моңа каршы дисә, Авдиенкова киресен әйтә.
Министерство ничего не делает, делает прокуратура. Министерство образования, во всяком случае, вот на тот момент...
Министерлык бер нәрсә дә эшләми, кайбер мәктәптә акча җыелмый башланган икән, бу фәкат прокуратура эше. Минем белән сөйләшүләр алып барганда, министерлыкта мәгариф бүлегедә әлеге мәсьәләгә күз йомырга, аны тизрәк тәмамларга тырышты. Мәктәпләрдә ата-аналардан акча җыялар икән, ничек инде министерлык бу турында белми кала ала. Әлеге эшләр барысы да җитәкчелек белән килешенгән. Ата-аналар барысына да риза булып баш иеп йөрсә, димәк, алга таба да шулай дәвам итәчәк. Ата-аналар бергә җыелып, каршылык белдерсә, бәлки бу эш уңай якка хәл ителә башлар, ди Оксана Авдиенкова. Мәктәп җитәкчеләре акча җыю мәсьәләсендә журналистлар белән ләнишләшергә теләми. Аралашканнары исә үз мәктәпләрендә барысы да тәртиптә булуын әйтә. Мәсәлән, Казанның 95-нче мәктәбе җитәкчесе Равил Бакиров бу уңайдан булай диде.
Ремонт эшләре пока юк. Төй зал ремонтлаган, лицензия үтәргәмен ремонтламаган, санузлы ремонтламаган. Инде эч обшитие, дүрт обшитие рядом, анда мин дә зинеләр. Ярлы балалары, открыты говоря. Алардан сорарга түгел, аларның киемнәренә карап белеп була кем икәннәр. Түбәне ясады, беренче этажны ясаган идек. Ну, эшләнелә инде акрын гына по графику.
Мәктәпләрдә акча җыюны ничек туктатырга дигәндә, Булат Мөхәммәтҗанов иң элек ата-аналарга үз хукукларын аңлатырга кирәк ди. Аның сүзләренчә, әгәр акча түләмәү сәбәпле балага ниндидә булса басым сизелә икән, ата-аналар кеше хукукларын яклау үзәгенә яисә прокуратурага мөрәҗәгать итәргә тиеш. Ата-аналарны борчыган икенче мәсьәлә акча җыйган мәктәп җитәкчеләренә бирелгән җәзаның бик йомшак булуы. Канун буенча бу дисциплинар хукук бозу. Аның нигезендә гаеплегә бары тик кисәтү генә ясала.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Татарстандагы мусульманнар Корбан бәйрәменә әзерләнә. Идел-Хаҗ үзәге аша быел хаҗ сәфәренә 3000 кеше юлга кузгалырга тиеш. Әлегә Сәгъуд Гарабстан илчелегенә 400 кешенең генә документы тапшырылган. Илчелектә кыенлыклар туар дип белдерә. Идел-Хаҗ башлыгы Аяз хәзрәт Мингалиев исә артык борчылырлык әйбер юк ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан янындагы Синова авылында яшәүче Ариба Пагалләмова менә икенче тапкыр инде хаҗга барырга җыена. 2007 елда бер тапкыр булган инде ул анда. Үзе дә, ире дә пенсиядә. Бу ерак сәфәргә алар тагын икәүләшеп акча җыйганнар.
Казан түгел булмаса да, бабайым белә ике безнең пенсиябез җитә.
Бабай бармый, бабай намаз укымады, өйрәнмәде.
Пенсиядән җыйдык.
Аллага шөкер.
Тормышыбыз бар, үзебезнең йортыбыз бар, сыерыбыз бар.
Балаларым да бар, бишәү, өч малаем, ике кызым.
Алар да булышамы?
Юк, үземнеке генә берсенекендә катыштырмадым.
Гариба Пагалләмова хаҗга бару өчен документларын май аенда ук биреп куйган. Идел хаҗ төбәк ара хаҗ кылу үзәге башлыгы Татарстан мөфтиенең хаҗ һәм гомра эшләре урынбасары Аяз Мингалиев сүзләренчә, әлеге изге сәфәргә барырга теләүчеләр соң уяна.
Бәлки, күп сайланадыр, менталитет мы уйлыйлар мына хаҗ ул кайчан, Рамазаннан соң мәсәлән, хаҗилар майдан ук язылсалар, безгә дә җиңел була анасын, торак аларга, авиакомпаниялар белән килешергә, кием тигәргә. Мәсәлән, былтыр шундый хәл безнең булды. Башкортстанда мәсәлән, хаҗ алдыннан мәсәлән 60 хаҗи иде. Бер атнадан соң 160 иде. Әлбәттә инде бер атна эчендә ателье тигә алмады. Кием һәм инде хаҗилар әйттеләр, кая безнең киемебез.
Быйыл исә Мингалиев андый проблемалар тумас дип өметләнә. Шулай да Русия хөкүмәтенең дини берләшмәләр мәсьәләләре комиссиясе сәркатибе Андрей Себенцов узган атнаның җомгасында РИА Новостигә Сауд Гарәбстаны илчелеге виза алуда оешмаганлыкка борчылу белдерде дигән иде. 16 октябрьдә әле илчелеккә бер генә паспортта тапшырылмаган булган. Ә Ояз Мингалиев Идел-Хаш үзәгеннән 400 виза узган атнаның урта сында ук илчелеккә тапшырылды дип белдерә. Документ илтүчеләр арасында иң беренче алар булган. Мингалиев сүзләренчә, визаларны 5 ноябрьгә кадәр биреп булачак. 17 ноябрьдә Сауд Гарәбстаны шикләре ябыла. Шуннан соң инде визаң булса да хаҗ кыла алмаячаксың. Идел хаҗ үзәге аша быел 3000 кеше юлга кузгалачак. Бөтен Русиядә 20500 кешегә квота бирелгән. Иң күп баручылар Дагыстаннан ди Мингалиев. Аларның 6000 урыны бар. Чечнядан хаҗга 3000 кеше барырга тиеш. Үзәк диния идарәсенә дә 2000 урын бирелгән булган, әмма алар үз урыннарының 1000-ын хаҗилар туплар өчен Мәскәүдәге оешмага, 1000-ын Идел хаҗга бирде дип белдерә Мингалиев. Идел хаҗ үзәге тикшеренүләре хаҗилар алдында 60-тан артык проблема булуны ачыклаган. Шулар арасыннан ди Аяз Мингалиев соңгы елларда тору бәяләре 2 тапкыр диярлек артканга, кунакханәләрдәге шартларга ризасызлык белдерүчеләр күбәйгән.
Хаҗилар безгә ашый торган биналар ошамый башлады. Мәсәлән, былтыр әйттеләр, юк без киттек, что була нәрсә яхшырак биналар. Һәм быел инде икенче биналар алдык. Яңарак, яңа стандарт чыгардык.
Бу исә үз чиратында сәфәр бәяләренә дә йогынтысыз түгел.
Кибатлысы белән барам. 100-15 000.
Дип белдерә Ариба Пагалләмова. Инкыйбатлы юллама Сөембикә дип атала икән, ул 145 000 сум тора. Туры очкыч, Кагабәтулла янында ук яхшы кунакханә, ризыклар да мулдан булачак, ди Мингалиев. Идел хаҗ иң кыйммәт турга кунакханәләрдә 385 кешегә урын аерткан. Озакламыйча бу урыннар тулар дип өметләнә алар. Иң арзан тур 75 000 сум тора. Бу турны мәрҗәни дип атаганнар. Уртача бәядәге турларны Идел хаҗ кол Шәриф дип атаган. 2001 елдан бирле эшләп килүче Идел хаҗ Мәскәүдә һәм Уфада үзенең бүлекләрен ачкан. Шулай ук Русияның төрле шәһәрләрендә 30-га якын вәкилләре эшләй. Дөрес, хаҗ сәфәренә күп вакыт калмаса да, документлар бүген дә кабул ителә икән. Сауд Гарәбстаны илчелеге Русиядәге турыдан-туры хаҗ эшләре белән шөгыльләнүче 5 оешманың документлар тапшырмауына борчылу белдерә. Ә Идел хаҗ башлыгы Аяз Миңнуллин барсы да жайлы булыр, моңа кадәр безнең аша баручыларның документларын кире борганнары булмады, ди.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бүген спорт сөйүчеләр тормышында зур вакыйга булырга тора. Бүген Рубин Испанияның Барселона футбол такымы белән очраша. Спорт белгечләре, җанатарлар Рубинның җиңү яулауына өмет итми. Испанияга шушы ике арадагы уенны күзәтергә 200 җанатар киткән. Бухаровның уенда катнаша алмавы аларны бераз пошыманга төшергән. Спорт белгечләре фикере белән кайбер фаразлар белән Казаннан Саша Долгов таныштырыр.
Татарстан яшьләре газетының спорт белгече Алмаз Гафиятов Рубин Барселона такымына каршылык күрсәтер дип уйлый. Уйный белүче Европа дәрәҗәсендә тәҗрибә туплаган уенчыларыбыз бар ди ул.
Барселона әлбәттә җиңәр дип уйлыйм инде, ләкин футболда төрле хәлләр була. Шуңа күрә монда төгәл генә Барселона 100% җиңәчәк дип әйтеп булмый. Менә без моны Россия, Германия уенда да күрә алдык. Россия уен буе, мәсәлән, Россиянең һөҗүмләре күп булды, Германия 1-2 һөҗүм ясады, ә шулай да нәтиҗә Германия файдасына булды. Монда 1-2 хата бөтен уенның хәл итергә мөмкин. Шуңа күрә төгәл әйтеп булмый кем җиңә дип.
Спорт белгече Радик Сабиров фикеренчә, Барселона такымының Рубинны белмәве яхшы, әмма Татарстан такымы соңгы вакытта бик арыган дип уйлый ул.
Бәлки тренерлар ялгышлыгыдадыр инде, мин үзем шулай дип уйлыйм. Безнең команда форманың иң югары дәрәҗәсенә август айында чыккан иде. Август айында билгеле булганча безнең барлык тендәшләребездә 5-0, 4-0, 3-0 исәпләр белән атып барган идек. Ләкин бер уенчыларның уйнавы команданың аруына китерде. Һәм китмәсә инде, тагын проблема бар. Сезон дәвамында бездә уйнаган Магбет Сибая беренчедән бүгендә катнаша алмый әле тагын бер уен дискуссиясе. Һәм икенчедән инде Александр Бухаров иң нәтиҗәле һөҗүмчебез җәрәхәт алды һәм ул Барселонага бөтенләй качмады. Шуңа күрә бу яктан мин төшенкелеккә бирелдем.
Ди Сабиров. Безнең гәҗит газета журналисты Айзат Шаймарданов исә Рубинның Европада футбол такымнарын җиңгәне юк. Тәҗрибәбез бик аз ди.
Курбан Бердыев исемендә әйбер, үзенең дә бераз әле тәҗрибәсе юк. Ул монда аңа бару бик авырха. Ул Россия чемпионатында да Рубин беренчелекне дәваласа да, аның хәзер инде беренчелеккә беренче урында. Аны хәзер башка командалар инде бер ачкылана, аермасы бер ачкылана. Шуңа күрә бүтән кеше хәзер Барселонага бирә икән ул имя. Ул Россиядә Россиядагы начар чыгыш ясаган икән. Бу инде чыгыш ясый икән ул әкренеп бүтән 5-6 баскычка турнир таблицасының 5-6 баскычына үтә керә мөмкин. Анда ишракта инде ул киләсе елга әле ул гомумән Европада катнашмаска мөмкин. Шуңа күрә монда Курбан Бердыевка Россия турында да уйларга кирәк, бер вакытта һәм Европа турында да уйларга кирәк. Европада без үзебезне теге лаеклы чыгыш ясавыбызны инде теге минималь счет һәм үзебезнең образно әйткәндә тупканчык тибебезне күрсәтә генә алабыз. Шул гына.
Рубин 2 уенчысы Валерий Соколов сүзләренчә, Татарстан такымы Барселона һөҗүменә каршы тора алачак. Домингос испаннар капкасына туп кертер әле ди ул.
Поэтому я надеюсь, что Рубин сможет справиться с Месси и с Анри. И надеюсь, что тот же Домингес в контратаке забьет гол. Вся Испания узнает, что такое Казань, что такое Татарстан и так далее. То есть нас будут уважать.
Спорт белгечләре һәм футбол җанатарлары Рубинның җиңәсенә ышанып бетмәсә дә, бу уен такымның үзенә дә, Татарстанны да танытырга ярдәм итәчәк ди. Алмаз Гафиятов Рубин белән Барселона уены футбол җанатарлары өчен беренче чиратта зур бәйрәм дип уйлый. Чөнки мондый уеннар көн саен булып тормый ди ул.
Һәм Рубин өчен бу очракта теге җиңүгә караганда күбрәк теге үзен күрсәтү, үзен дөньяга таныту һәм Барселонага каршы уйнауны бәйрәм итеп кабул итәргә кирәк дип уйлыйм. Аны ниндидер теге җиңү максаты белән чыгып кына ниндидер теге нәтиҗә өчен уйнау гына дип кабул итәргә ярамый дип әйтәсез килә иде инде. Без бит инде университетны үткәрергә дип әзерләнеп торабыз. Шуңа күрә Татарстанны төрле яклап, Татарстанга пиар ясыйлар бит инде соңгы арада. Бу менә көтмәгәндә теге Рубинның җиңүе нәтиҗәсендә килгән Татарстанның бөтен дөньяга танылуы дип саныйм мин моны. Барселонага каршы уйнау Камп Ноу бит инде ул стадионында да 10,000 тамашачы җыелачак. Һәм шул 10,000 тамашачы Рубинның уен карап, һәр Татарстанда да, Россиядә дә Татарстанда мондый командалар бар икән дип карап, хозурлана алачак безнең уенга.
Айзат Шаймарданов исә Рубин командасын татарныкы итеп беләләр, Барселонага каршы уйнау Татарстанны да, татарны да танытачак дип саный.
Рубин тарихында булмаган вакыйга һәм гомумән Русия командаларында гына әле мондый командалар белән бик сирәк тарихында, гомумән тарихта бик сирәк очраша, шуңа күрә бу зур дәрәҗә, бу әле икенче яктан Барселоналар, Испаниялар татар командасы Рубинны кабул итә һәм менә хәзер шуңа күрә бу татар өчендәге татарны танытуга бер ел дип уйлыйм.
Микрофон алдында Саша Долгов булды, хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Безнең сезнең өчен ике яңалык бар, хөрмәтле тыңлаучылар. 25 октябрь якшәмбе көнне Азатлык радиосы яңа яшьлекләргә күчәчәк һәм безнең кичке 7-дәге тапшыруыбыз яңадан 1 сәгать дәвам итәчәк. Шулай итеп, 25 октябрьдә безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкынның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне 1 сәгатьлек тапшыруыбыз кичке 11-дә кабатланачак. Аны сез 49 метрлы кыска дулкында 5895 яшьлегендә таба алырсыз. Әгәр безнең тапшыруыбызны кичен ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлап була. 25 октябрьден соң Азатлык радиосының иртәнге тапшулары Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрлы кыска дулкында 5840 һәм яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкында 7220 яшьлегендә эфирга чыгачак. Шулай ук тапшыру иртәнге 9-да 31 метрлы дулкында 9740 яшьлегендә кабатлана. Азатлык радиосы тапшыларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРШ-ны аша тыңлау турында тулы мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз озакламый дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруында. Бүген халык язучысы Мостай Кәримгә 90 яшь тулган булыр иде. Башкортстанда әдипне туган көнендә дуслары һәм туганнары искә алды. Ни сәбәпле Япония галимәсе Оренбур татарларының мирасын өйрәнә? Русия галимнәре быел да Нобель бүләген ала алмады. Русия фәне ни сәбәпле мөшкел хәлгә төшкән? Шушы һәм башка темалар Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә булыр. Бездән аерылмагыз.